Hello and welcome to the FBI podcast, the Faiz and Belinda Insights podcast, where we share and talk about a lot of different topics and try to give insight. Hello, Belinda. How are you?
Hello. Kabar baik. Apa kabar?
Baik, baik. Nice to hear from you.
Okay. Apa kabar, Kalibata? BSD baik-baik.
Wih, BSD lancar banget kayaknya. Kalibata is fine. Kalibata is fine. You know what's interesting about BSD is that I was looking at a lot of different car reviews, right? Review-review mobil gitu. Dan semua syuting itu di BSD deh. Kayaknya karena BSD nggak pernah ada traffic ya atau gimana sih kok?
Ada
semua
banyak
review di BSD.
Ada banyak jalanan yang masih kosong soalnya.
Kayak gitu ya.
Jadi kan nggak ganggu ya kan?
Bener-bener. Okay. How are you doing? Maksudnya masih belum bosen ya kita di rumah aja, tapi it's necessary.
Cuman ya gimana mau nggak mau, dan kayak terakhir kali aku sampai udah lupa loh gimana ya rasanya makan di luar. Wah, kayak enak di nongkrong. Yeah. Sumpah, aku kan selama sih Berapa bulan ini nggak pernah sama sekali yang namanya nongkrong di coffee shop atau kayak makan. Semuanya tuh GoFood, semuanya non-sponsored, tapi semuanya GoFood.
Non-sponsored. Semuanya ojek online, pengiriman online.
Parah, bahkan grocery shopping aku belum pernah sama sekali, ke supermarket, ke minimarket.
Even grocery masih sampai sekarang masih ini ya kamu?
Masih delivered. Kan ada Klik Indomaret, ada Happy Fresh.
Oh iya, ada gitu juga ya. Right.
Yeah, jadi so benar-benar kalau misalnya, jadi benar-benar kalau misalnya pekerjaan aja yang benar-benar apa ya? Pekerjaan juga enggak bisa sebulan sekali doang lah paling. Maksimal
gitu. Mili ya. Sama sih, kita juga kami dari Reality Club, we're also picky with the jobs that we get. Soalnya there's a lot of things to consider ya. Of course di masa-masa kayak gini agak semuanya we still need money, we still need to survive. Jadi we need to work, tapi juga kita selalu maksudnya we try to be on the same page with our manager. Supaya dia juga tahu bahwa kita tuh penting banget loh, the health precautions and the safety of us gitu. Jadi kalau bisa kalau kerja tuh kita nggak lama-lama di studio atau di syuting dan nggak ke ekspos terlalu banyak orang gitu.
Betul. Okay. Iya, pokoknya intinya kita memaksimalkan yang bisa kita atur lah ya, untuk meminimalisir risiko gitu ya.
Yes. So I hope that all of you who are listening, maybe some of you udah keluar, and maybe I hope that you guys are following the precautions. Tapi for those of you yang masih stay di rumah, don't worry, kita juga sama kok, masih stay di rumah karena it's the safest thing to do, I guess. So don't feel
Justru aku bersyukur sih karena ada apa ya, ada pilihan gitu, ada kesempatan untuk memilih aku pengennya kerjanya di rumah atau di luar gitu. Ngerti nggak sih? Kayak kadang-kadang kan ada orang yang emang harus mau nggak mau, bosnya mengharuskan dia ke kantor misalnya gitu, nggak tahu ya, mungkin gitu kan. Tapi kan kalau aku bebas aja ke aku gitu kan. Makanya ya untuk orang-orang yang bisa di rumah, syukurilah, mengeluh ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi ya tetap di rumah gitu.
Betul. And yeah, like I just want to, so for all of you juga yang that are staying home, don't feel like you're a minority. Karena soalnya sekarang udah banyak kan teman-teman yang mungkin nge-post story keluar dan hanging out. And you know, that's up to them, of course. Everyone, it's up to them, and hopefully like I said, mereka ngikutin. Tapi kalau stay home juga, it's fine kok. A lot of us are staying home too. Gitu kan.
Yep. Jadi karena banyak yang staying home, terus banyak yang udah mulai frustrated. Terutama teman-teman aku nih yang emang energinya tuh didapat dari ngumpul-ngumpul gitu ya. Orang-orang yang extrovert gitu ya. Ini tuh benar-benar energinya sangat-sangat drained. Udah super low minus gitu kan energi levelnya. Jadi menurut aku nih emang topik yang mau kita omongin nih sesuatu yang apa ya? Relevant gitu. Soal sedih, depression, terus kayak gue nih sedih apa depresi ya? Gue nih perlu ke psikolog enggak ya, atau gue nih kenapa ya kayak gitu kan, karena memang ada banyak hal yang mengganggu dia, terus dia kayak bingung harus ngapain atau bingung dia kenapa gitu. Karena kebetulan tuh September itu tuh adalah bulan suicide prevention month yang sejujurnya aku baru tahu dari satu Instagram ini, namanya Real Depression Project, at Real Depression Project.
Okay, at Real Depression Project.
Ya, Suicide Prevention Month itu September. Jadi pas nih ya kan, ini kan September awal nih ya kan. Makanya kita memutuskan untuk ngomongin ini dulu. Ini bukan topik yang menyenangkan, tapi mudah-mudahan sih bisa membantu ya.
Yeah, benar banget. It's a, it maybe not the funnest, the hottest topic. Tapi it's really important to discuss this juga. And like you said, it is Suicide Prevention Month. So, yeah, we'll be sharing with you some things about depression and kind of how to, tadi apa aja, how to spot depression, how to differentiate it with sadness juga ya.
Membedakan sedih dengan depresi. Karena kadang-kadang ada orang yang kayak, misalnya dia merasa sedih, terus dia bingung gitu, ini sedih aja, bukan sedih, bukan meremehkan sedih ya, tapi maksudnya ini sedih atau ini tanda-tanda depresi gitu kan, apakah ini symptoms of depression atau ini sadness gitu kan. Sebenarnya cara membedakannya itu nggak serumit yang kita kira, dan bisa dicoba dijawab sendiri. Ini yang pertama adalah, apakah kesedihan itu sementara atau berkelanjutan? Jadi kalau kesedihan itu temporary, terus fades with time, jadi kayak berangsur-angsur membaik, terus ada situasinya gitu loh. Misalnya kamu sedih karena diputusin pacar, atau kamu sedih karena dapet nilai jelek misalnya gitu, atau kamu sedih karena nggak dapet uang jajan gitu. Itu kan ada tuh situasinya ya kan. Terus kamu sedih.
Right.
Nah, tapi kayak saat besoknya atau dua harinya kamu membaik gitu, kamu udah nggak sedih banget lagi gitu, ada progress itu, yaitu sadness. Tapi ketika sadnessnya itu tuh berlangsung sangat lama dan kemix gitu loh, antara yang ada situasinya sama yang enggak. Jadi kadang-kadang ada nih situasinya, tapi kadang-kadang juga kayaknya gue nggak kenapa-napa, tapi kok gue sedih terus ya, terus kok gue kok gampang tersinggung, kok gue gampang cemas, terus kok ada rasa bersalah gitu yang terus-terusan dirasain, tapi susah untuk identify kenapa. Mungkin itu bisa jadi tandanya. Kalau secara keilmuan sih mereka nentuin waktunya itu 2 minggu ya. Jadi kalau misalnya minimal nih, kalau misalnya 2 minggu, secara 2 minggu penuh nggak berkurang sama sekali, kamu benar-benar 2 minggu itu tuh sedih terus, terus habis itu feeling helpless, anxious, guilty, worthless, terus bahkan sampai berpikir tentang kematian, mungkin itu depresi. Dan itu adalah saat dan sebelum semakin parah, lebih baik consult dengan psikolog atau psikiater. Itu ya, itu yang untuk membedakan ya.
Right. So tadi like you said, so the kind of rule of thumbnya is 2 weeks. If if the state of sadness-nya masih bertahan selama 2 minggu, that's something to explore ya, kenapa gitu.
Betul. Dan kemix gitu loh. Jadi kadang-kadang ada penyebabnya, kamu bisa tahu. Kadang-kadang kayak out of nowhere tiba-tiba rasanya breakdown, terus sedih banget. Terus rasanya kayak merasa enggak berharga gitu, diri ini tuh rasanya enggak berharga. Terus susah tidur atau malah tidur terus, jadi bisa yang sama sekali nggak tidur atau yang nggak bisa bangun, jadi benar-benar terus-terusan tidur atau nggak bisa tidur gitu. Terus biasanya juga eating habitnya juga terganggu, bisa jadi apa namanya, jadi lapar
banyak
terus
makan, atau
atau malah nggak mau makan, nggak nafsu makan. Terus susah konsentrasi, itu juga bisa jadi sign juga.
Yeah. Okay. Nah, I think it's also important to distinct bedanya apa namanya tadi depressive symptoms and actual depression, like full blown depression itu. Is there a kind of how like if you're just showing symptoms, right? How many mm-hmm. symptoms would you need to show before you decide, oh, this is it's depression gitu loh.
Ini bisa dijawab, tapi aku nggak mau jawab karena ini akan membuat akan takutnya mendorong untuk self diagnose dan aku sangat tidak
oh iya benar.
Aku sangat tidak merekomendasikan karena kamu perlu untuk ketemu dengan orang yang ahli, orang yang tahu, dia yang akan bilang, dia akan memberikan diagnosis. Yang kita bisa kasih adalah yaitu tadi apa namanya early signs-nya lah ya, mungkin kayak untuk decide right. Untuk kamu lebih bisa memahami diri sendiri gitu. Oh enggak deh, enggak 2 minggu. Yep. Terus, oh ada kok alasannya. Berarti mungkin mm-hmm. bukan depression gitu. Oh membaik kok setelah 3 hari, 4 hari. Oh mungkin mm-hmm. bukan depression gitu. Tapi kalau, iya ya bener loh, udah 3 minggu loh kayak gini terus. Enggak membaik. Mm-hmm. Terus makin rasanya makin parah malah. Hidup makin kacau, makin enggak bisa tidur, makin enggak nafsu makan. Ya berarti kamu lebih baik nih. Menurut aku sih gak usah tunggu-tunggu lagi, langsung ketemu psikolog sih.
Yeah, that's really true. Especially when you're talking about mental health issues, it's not tangible kan, gak semuanya. It's not like apa ya, sakit gigi gitu, ya kan? Yeah, or yeah. Apa yang kelihatan gitu, mungkin giginya bolong atau giginya sakit bukan gitu patah, atau
ya kan? Bukan patah kaki.
Yeah, betul, bukan patah kaki, bukan penyakit kulit gitu. So you can't really diagnose, you can't really see it and say, oh, I need to go to a doctor. Mungkin these are the things to look out for gitu ya.
Yeah,
but yeah, I think tadi what you said is very important, not to self-diagnose karena you need to see an actual professional for these kind of things.
Betul. Karena sebenarnya pertanyaan kamu tuh tadi sangat-sangat bisa dijawab. Itu semua ada di DSM, DSM-5.
Di DSM, exactly.
Cuman aku
DSM-5, by the way, for all of you guys who don't know, itu semacam manual book untuk mental health issues.
Yep.
And when you study psychology, you're introduced to that.
Mm-mm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Nah, makanya aku nggak kepengen nggak pengen encourage orang untuk buka sendiri DSM, terus habis itu diagnose sendiri. Mm-hmm. Takutnya intervention-nya juga tidak gitu.
Iya, betul sekali.
Kita nggak mau, lebih baik lah langsung ke yang emang qualified, yang memang expert, yang memang pekerjaannya itu gitu.
Betul. Soalnya juga kan, it's also similar to maybe non-mental health, kayak if some symptoms some illnesses share symptoms. So that's why you can't just say like, oh, ini symptomnya cocok banget sama si ini nih, terus langsung diagnose, ternyata it's a different illness altogether, which will require a different kind of therapy juga or intervention.
Betul banget.
Yes.
Oke, jadi itu ya, tanda-tandanya ya, itu science-nya.
Tanda-tandanya, dan bedanya juga ya, depresi sama sadness aja gitu.
Bedanya antara kesedihan dan depresi. Nah, tadi kan udah tuh bedain sadness sama symptoms of depression, ya kan? Nah, misalnya nih, aku sedih nih kak, tapi belum 2 minggu sih, baru semingguan, tapi kok belum membaik ya gitu. Apakah akan menuju ke 2 minggu, atau lewat dari 2 minggu, atau apa sih yang bisa dilakukan gitu selama kamu experience sadness gitu? Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, yang paling apa ya? Nggak pakai biaya gitu ya, itu adalah kontak teman atau keluarga atau siapapun lah yang kamu
right.
yang kamu percaya, yang kamu suka ngobrol sama mereka gitu. Coba kontak mereka, ngobrol, ngomongin hal-hal yang nggak usah serius-serius lah, yang sepele-sepele aja. Misalnya kayak series apa yang lagi ditonton, series apa ya yang bagus, atau kayak lagu apa ya yang bagus gitu. Hal-hal yang sederhana gitu, hal-hal yang menyenangkan dengan teman gitu atau keluarga. Satu. Terus make time untuk kegiatan yang buat kamu senang. Misalnya kamu hobinya gambar, oh ya udah gambar gitu. Apa make time untuk melakukan itu gitu. Atau misalnya kamu sukanya nonton reality show Korea gitu.
Spesifik ya. Pokoknya itu bisa bring you joy. that yeah, usually bring joy.
Yang apapun lah, apapun, tapi yang positif ya, yang bagus dong ya, yang baik dong ya gitu.
Iya. Yeah, yang
kamu bahagia, yang positif, nah itu lakukan. Nah, terus bisa juga olahraga. Olahraga itu soalnya sangat-sangat membantu itu ke mood. Itu sesuatu yang menurut aku apa ya? Kadang-kadang orang kayak, "Masa sih olahraga bikin mood bagus, bukannya jadi capek ya?" gitu kan. Tapi sebenarnya enggak loh. Itu karena kan dia jadi ngerilis hormon happiness ya kan?
Betul, betul.
Jadinya bikin kita lebih bahagia. Cobain deh. Makanya harus dicoba baru tahu.
Iya. Terus you gotta try it.
Terus habis itu kan olahraga tuh juga bisa improve sleeping kan. Kan biasanya tuh orang kalau sedih atau kayak lagi yang kayak tadi kita bilang tuh ada masalah dengan tidur, misalnya susah tidur atau tidur terus. Nah, olahraga tuh bisa membantu tackle masalah itu juga.
Exactly. It really helps. I think especially I think I personally felt that effect karena I'm a late sleeper. I usually sleep, you know, jam 2 ke atas. But back then, before COVID, when I was going to the gym more regularly, especially hari-hari yang ke gym itu pasti nyampe rumah tuh, pokoknya hari itu tuh tidurnya lebih on time deh. Soalnya, naturally your body gets tired after working out.
Betul. Jadi kan bagus tuh ya. Badan menjadi semakin bagus, tidur menjadi semakin bagus, kita jadi semakin bahagia. Kita juga bahagia karena kita tidurnya cukup, dan kita bahagia karena badan kita semakin bagus, ya kan?
Betul, double damage.
Jadi olahraga tuh menurut aku itu adalah, kalau kalian memang niat ya, kalian pengen keluar dari kesedihan ini, kalau kalian memang niat pengen keluar dari masalah kesedihan, olahraga coba deh, please banget coba.
Yeah, hopefully it karena, helps.
Karena itu menurut aku bisa banget bantu sih. Terus kalau misalnya kalian punya peliharaan, spend time with your pet, itu bisa membantu juga.
Right.
Terus kalau bisa sih hindarin alkohol. Di sini tulisannya gitu.
Jadi dari Real Depression Project tadi itu ya?
Bukan, ini dari Healthline.
Dari Healthline, okay.
Soalnya takutnya jadi ketergantungan. Nah, instead of pelariannya ke minuman beralkohol, coba justru perbaikin eating habitnya. Misalnya makan makanan yang lebih sehat, kurangin gula-gula dan gorengan, terus ya banyakin minum air putih, kayak gitu. Itu tuh sebenarnya hal-hal yang apa ya, kan kamu mau nih keluar dari kesedihan. Nah, cara-cara ini tuh memang nggak mudah. Ini cara-cara ini memang perlu effort ya. Eating healthy, terus habis itu olahraga. Tapi kalau kamu memang benar-benar mau, ya lakukanlah gitu loh.
Yeah, I think that's what. Yeah. Yeah, well, I think that's what I was gonna say sih sebenarnya in terms of you said it perfectly. It does take effort. It seems like mungkin yang denger ini kayak buset, effort banget. Masa lagi sedih disuruh ini suruh itu, but at the end of the day, right, you're responsible for your own happiness. You can't really rely on somebody else to do it for you. Of course, you have family and friends who will be there for you, who will help you. Tapi at the end of the day, if you don't do it for yourself, itu bakal susah or almost impossible, really. Karena you need to kind of lift yourself out of that state. So here, we're not saying it like a commanding you. We're trying to motivate you, yeah? Semoga, you know, semangat, you can do this, you know, if you're in a tough space, if you're lagi down, lagi, you know, feeling that sadness, that lingering sadness. If you want to take yourself out of the sadness, here are some things to do. But yeah, it does take effort, but it's gonna be worth it because you're gonna be happy. So
betul, betul. Dan
hopefully you're gonna be happy.
Ini kayak panjang banget ya, kayaknya banyak banget. Nggak harus semuanya kok, sedikit-sedikit aja. Misalnya cuma bisa workoutnya sedikit-sedikit ya workoutnya, atau kayak, aduh workout terlalu nggak bisa aku kalau merebahan banget, ya udah eating healthy-nya, atau misalnya telepon teman, atau misalnya nonton series yang lucu gitu kan, bisa ada opsi gitu loh. Ini tuh bukan semuanya harus semuanya dilakukan, kalau bisa semuanya dilakukan bagus, tapi kalau misalnya bisanya satu-satu ya nggak apa-apa, yang penting tuh ada usahanya gitu loh. Dan kita tuh ngomong ini untuk kasih kalian harapan sih sebenarnya, bahwa sadness itu temporary gitu. Dan ketika tidak temporary di kasus kalian misalnya, itulah saatnya kalian ketemu dengan psikolog atau psikiater.
Yes.
Tuh, apalagi kalau udah mulai muncul pikiran-pikiran soal kematian atau misalnya kayak berpikir untuk mengakhiri hidup, itu udah harus banget. Harus banget.
It's a red flag.
Please, please banget. Soalnya menurut aku gini sih, kalau concernnya adalah soal biaya, aku tahu ada satu channel, ada satu sarana, ada satu layanan yang bisa bisa ngobrol tuh gratis. Bagi kata. Jadi dia enggak
ya.
Dia bukan offer free consultation sih, tapi dia bisa kalian bisa ngobrol sama dia, dia akan memberikan rekomendasi untuk misalnya kalau ke psikolog cuma punya budget segini, ke psikolog mana, dia tuh bisa punya, dia ada informasinya yang bisa dibagikan gitu.
Betul.
Nah, Bagi Kata juga punya psikolog sih sebenarnya. Jadi handlernya itu ada yang psikolog juga. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang memang sudah urgent banget atau perlu dihandle langsung sama psikolog, bisa. Tapi memang mungkin bukan konsultasi full ya. Karena kan kalau konsultasi full, pasti ada rate-nya, ada fee-nya. Cuman mereka bisa mencarikan apa namanya channel-channel yang harganya tuh murah lah, lebih murah daripada pulsa internet bulanan lah pokoknya.
Betul, betul.
Tuh.
So bisa menyesuaikan budget ya.
Betul. Maksud aku gimana ya? Karena kalau ngomongin hal-hal kayak gini, ini kan kayak yang namanya kenapa orang kan suka mempermasalahkan psikolog mahal. Sebenarnya psikolog sama dokter kan kurang lebih ya tugasnya kan sama ya. Kalau dokter biological health, kalau psikolog mental health. Ya harus bayar. Kalian ke dokter minta obat pilek, bayar dong. Konsultasi bayar, obatnya bayar. Ya sama, psikolog juga gitu.
Ya, yeah. It's bener sih.
Jadi ya itu memang keperluan, kepentingan gitu loh. Jadi ya menurut aku sih splurge kalau untuk ke psikolog tuh. Nggak usah terlalu mikirin save money gitu. Karena ini penting, ini sesuatu yang penting, ini sesuatu yang essential, harus dilakukan. Jadi ya, please allocate untuk expert gitu. Daripada cari-cari sendiri, googling-googling, atau tanya sama orang yang profesinya bukan itu, terus malah salah, ya kan? Ya udah, mendingan langsung ke akhirnya gitu.
Yeah, so intinya sih, prioritize it, ya. If you can, because I know everyone, you know, there's various people with various kind of financial situations. Mungkin juga, mungkin, you know, maybe you're in a family that doesn't believe in psychology, jadi nggak mau, so you have to, harus out of pocket sendiri kan, harus dari duit sendiri, jadi mungkin budgetnya limited. Tapi yang tadi Belinda bilang benar banget sih, maksudnya, it is something that I think, if it's, you should prioritize if you can, yeah, and if you need it, itu tuh penting. In the same way, like biological health, you know, mungkin kalau lagi sehat-sehat, lagi fine-fine aja, you don't need to go to the doctor. But when you do, you know, you
go.
Need to be ready. Yeah, you go. You don't try to fix your broken bone yourself. So.
Betul. Dan maksud aku nggak usah terlalu cepat discourage kayak, aduh takut mahal gitu. Nggak tanya aja dulu. Kalian mampunya berapa? Ada kok orang-orang yang bisa cariin yang budgetnya sesuai gitu.
Betul sekali.
Jadi jangan keburu apa ya, jangan keburu takut dulu. Entah kenapa ya stereotype kalau konseling itu mahal. Enggak semua konseling itu mahal. Ada kok yang maksudnya budgetnya itu budget anak kuliahan tuh ada kok. Karena klien-klien psikolog kan banyak juga yang anak kuliahan.
Betul.
Gitu.
Gitu, okay.
Nah, itu kan tadi udah nih yang dari apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita yang mengalami kesedihan, ya kan. Nah, ada lagi nih yang biasanya pertanyaan yang suka muncul. Bukan aku, Kak, yang sedih, tapi temen aku nih. Mesti ngapain ya? Gitu. Itu juga ada tuh pertanyaan kayak gitu, ya kan. Nah, sebenarnya kalau menurut aku pribadi, aku ngomong berdasarkan apa ya, aku memposisikan diri aku sebagai orang itu. Misalnya aku punya temen yang tanda-tandanya nih dia nih sedih terus gitu ya. Terus apa sih yang bisa aku lakukan? Yang pertama ya pasti dengerin, ya, mendengarkan ceritanya dia, terus habis itu mencoba untuk sebenarnya being present itu menurut aku udah membantu banget sih, karena dia
membantu.
tahu kan bahwa kita tuh ya we are there for them gitu loh, ya kan? Tapi
I think sorry, go ahead.
Ya, tapi kadang-kadang ada waktunya, ada kalanya tuh orang yang teman kita nih yang sedih ini tuh mereka nggak nyamperin kita duluan karena mungkin mereka takut ganggu lah atau apalah gitu kan. Nah, bisa kok kita yang reach out duluan. Bisa
Betul.
kita yang apa namanya?
Find out dulu ya, kita yang ask, kita yang initiate, kita initiate.
Iya. Dan initiate percakapan yang biasa aja gitu. Ini aku dari IG yang Real Depression Project itu, mereka ada satu post yang menurut aku bagus banget. Itu 50 ways to reach out to someone without asking how are you. Ini kadang-kadang kan kalau misalnya nanya nih ke temen, eh lo apa kabar? Itu tuh kadang-kadang niatnya baik nih. Tapi yang ditanya, karena dia lagi down banget, lagi aduh galau banget, ditanya, lo apa kabar? Itu malah jadi beban. Ya. Apalagi
bisa,
kan
bisa.
Orang-orang yang depressive symptom, mereka kan very irritable kan.
Betul.
Gampang banget tersinggung gitu kan. Jadi malah ditanya kayak gitu malah tambah menarik diri gitu. Malah yang kayak, enggak kok gak apa-apa, baik-baik aja kok. Misalnya kayak, enggak gue gak apa-apa misalnya gitu kan. Nah,
yeah.
Ada cara-caranya untuk reach out ke mereka tanpa tanya apa kabar. Salah satunya tuh yang ditulis misalnya share lagu yang lagi kamu suka. Misalnya kayak, eh lu denger lagu ini deh, ini enak banget. Atau kayak, eh lu udah denger lagunya ini belum, enak loh gitu. Atau misalnya, udah nonton series ini belum? Atau kayak, eh rekomen gue series dong, misalnya gitu. Jadi sesuatu yang biasa dan sesuatu yang menyenangkan gitu.
Betul.
Bisa juga
and it's not like on the nose banget gitu ya.
Iya. Jadi gak nyebelin gitu kan yang ditanya gitu. Jadi bicarakan hal-hal yang ringan, menyenangkan, terus juga apa namanya, sama ya dia bisa balas ketika dia mau. Dan maksudnya orang kalau ditanya, eh lu lagi nonton series apa, rekomen gue dong series, kan kan pasti kayak, eh apa ya yang lagi gue tonton, oh ini lucu, oh ini bagus gitu kan. Ada yang happy juga kan, kayak ngomongin sesuatu yang dia suka kan, itu buat dia happy gitu kan.
Happy, ya betul.
Ini secara gak langsung kita udah membantu dia gitu. Pokoknya menurut aku ya, avoid bahas tentang misalnya pekerjaan. Atau,
all the things that bring even more stress gitu ya.
Eh lu kuliah lu gimana, skripsi lu gimana, lo kapan lulus? Aduh jangan, please.
Kapan
kerja,
nikah? Lo. Wah sama aja.
Eh kapan nikah? Eh kok lo gak nikah-nikah? Aduh tolong jangan.
Buset, kapan kok gak nikah-nikah itu lumayan... ya.
Yeah. Tapi intinya
hardcore.
Ngomongin ya kan kalian temen nih, ya kalian kan tahu apa yang buat kalian hype nih biasanya. Ya udah omongin itulah, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang ringan. Oh, aku baru ingat tadi aku mau apa? Meme yang receh-receh.
Oh ya, yeah. Bener. Tag your friend gitu-gitu ya. Itu juga bisa tuh see their engagement.
Atau misalnya kasih dia kopi link gitu kan, eh lihat Denny kocak banget atau apa gitu. Hal-hal kayak gitu.
Bener.
Dan gini sih sebenarnya kadang-kadang ini terjadi nih, kadang-kadang kitanya udah kayak gitu nih, kita udah excited gitu, eh lihat Denny lucu, tapi kan dia lagi sedih nih, dia cuman read doang atau misalnya kayak haha udah, ya udah nggak apa-apa, jangan malah kitanya jadi kesel gitu loh. Kita,
eh kok lu gitu doang gitu ya, enggak ya harus gitu
kan. Jadi ya gak apa-apa, pelan-pelan tetap aja gitu. Pokoknya intinya adalah, eh gue tuh temen lo nih, gue masih di sini kok.
I'm here for you, ya.
Waktu itu gue ada di sini, lo cerita aja. I'm here for the good days and the bad days gitu.
That's,
itu udah sangat-sangat gitu.
Betul, karena maybe if your friend ini yang lagi sedih ini, mungkin dia gak nyadar gitu kan. Mungkin dia lagi... overlook the fact that they still have people who are there for them. So,
betul.
I think that's a good way. That's a very safe way ya untuk initiate without triggering any kind of things you don't want to trigger.
Betul,
I do want to add, tadi kan kamu bilang listen to them in the first tip itu yang untuk listen to them when they curhat and being there is really important. It's that maybe they're not looking for advice. Karena kadang-kadang orang tuh suka kalau orang curhat ngasih advice. Atau, oh, kayaknya lo harusnya gini-gini-gini deh, atau apa. And sometimes, if they ask, then, you know, it's a good thing to do, in my opinion, is what sometimes I forget juga, so I have to remind myself, is that, kalau ada teman lagi cerita, didengerin dulu. When they're talking, listen and process what they're saying. And, you know, some people aren't looking for advice, so you don't need to give them advice that they didn't ask for. Tapi also, when someone is talking to you but you're already thinking of what to reply with, itu juga sometimes take away from the experience of being listened to. Karena you know what I mean, kayak misalnya kamu lagi cerita nih. Lagi terus selagi kamu cerita, aku tuh kayak enggak dengerin, aku udah lagi trying to wait for you to finish what you're saying so I can respond gitu. Itu kan juga enggak baik kan. So you need to really be their process and Just listen to them first before you think about what to say.
Iya benar. Didengerin dulu sampai selesai. Pokoknya dingertiin dulu. Kalau ceritanya panjang banget, kalian coba mungkin ulang lagi gitu. Jadi lu gini, terus itu lu gini, terus gini ya. Bener kan? Yang gue denger. Iya, confirm. Terus kayak iya kayak gitu. Terus habis itu misalnya, udah nih, terus tuh kamu mungkin bisa nanya. Gimana? apa yang bisa gue bantu, atau kayak lo perlu saran atau apa yang bisa gue lakukan. Intinya gitu sih sebenarnya, kalau misalnya kita bingung, kita tanya aja, daripada kita sok tahu, sok nyari saran, sok tahu dia malah terbeban gitu.
Kurang doa gitu kan, ada aja gitu teman-teman yang kayak gitu.
Wah, lo pasti nggak sedekah ya, lo harus sedekah nih, makanya karma nih.
Ini...
Gitu.
Ini kayak lu waktu itu ini dijahat sama si ini gitu kan. Jadi kayak
kasian kan. Kadang-kadang soalnya ada temen nih yang baik-baik banget emang. Makanya dia saking baiknya dia kayak aduh takut deh kalau enggak ngasih solusi, takutnya dikira enggak peduli.
Iya,
Takutnya dikira enggak dengerin gitu. Nah, daripada kita kalah, mending kita tanya, ya kan?
Betul. Yeah. And I think you confirming what they're saying itu juga udah bentuk that you're listening, right? So, yang tadi kamu bilang itu yang kayak berarti ini yang gue tangkap ya, lu lagi gini ya gitu. Jadi biar kalaupun ngasih advice yang diminta pun enggak based on assumption of what you thought she said or he said gitu kan.
Beneran.
Udah satu on the same page gitu loh. Just get on the same page first.
Betul. Ini memang sebenarnya hal-hal ini nih kalau kita omongin ini kayak sederhana ya. Tapi kalau lagi ada di situasinya tuh memang nggak gampang sih. Tahu kok. Itu nggak gampang. Pressure-nya ada banget buat si temen ya. Si temen ini nih yang dicerita ini. Memang karena kan kita care ya sama orang itu. Jadi kita kan takut gitu kalau kita salah langkah. Atau kita nggak seperti membantu dia gitu kan. Tapi menurut aku kalau kamu memang intensinya baik untuk membantu dia. Ini... meskipun perlu praktis, tapi you will get there gitu loh. Lama-lama akan sense-nya tuh terbangun gitu. Apa ya? Dengerin dulu. Confirming. Tekenin apa yang bisa dibantu gitu.
Betul.
Jadi perspektifnya tuh bukan kayak apa yang harus dia lakukan ya, tapi apa yang bisa gue lakukan untuk membantu dia gitu loh. Coba untuk bantu dia, terus kayak dengerin aja, atau misalnya.
Benar, berarti dengerin aja. And like you said, sebenarnya kalau nggak masalah, you can always ask. Is there anything I can do? Would you like some advice? Or do you want to just listen? Do you want me to just listen? Do you want me to help you? You know, do you want me to take your mind off of it? Kita apa, nonton, dengerin K-pop bareng or something, I don't know.
See you guys are friends. Betul. Iya, kayak gitu, benar banget. Pokoknya menurut aku kalau kalian karena aku sering banget sih dapat pertanyaan yang kayak gitu, kayak aduh kak, aku teman aku kayak gini, tapi aku takut kalau nanti salah, aku kan bukan psikolog, aku bukan mahasiswa psikologi juga, aku takut kayak gini. Tapi menurut aku kalau kamu tuh emang care sama teman kamu, ya setulusnya aja apa yang kamu bisa lakukan gitu loh. Jadi nggak usah terlalu kayak gue udah cukup bantu belum ya, atau kayak kayaknya gue nggak cukup bantu deh. Pikiran-pikiran itu tuh it's not helpful gitu. Yang penting fokusnya adalah my friend needs me, teman gue butuh gue, apa yang bisa gue lakukan untuk membantu dia.
Betul betul.
Dan ya itu tadi,
kalau also, banget,
ya tanya gitu.
Ya, yeah, benar-benar. And also something to take note juga, I think what you said earlier about the pressure, it's real, you're right. When somebody tells you about something really heavy, atau especially when someone starts talking about suicide, itu kan the pressure is very much very real. And tapi daripada salah langkah, I think the best thing to do is this is in the case that misalnya lagi enggak bisa ngomong ya. Right? Because sometimes you have friends who it seems like they need constant need to be there constantly and be there as much as you can. And I think it's really important that you're honest. And what I mean by that is that misalnya lagi enggak bisa, dia lagi mau curhat tapi lagi enggak bisa nih. It's better rather than dipaksain kamu untuk kayak okay, yaudah, let's go, let's listen to it, gue dengerin dia because I want to be a good friend. Nanti kan takutnya satu, you get burned out juga, you get drained, and or worse, you give the wrong advice karena you weren't ready for it. If beneran lagi nggak bisa, just be honest and say it, you know. Mm-hmm. Say like, hey, I really want to help you. Hey, I really, you know, I'm here for you and everything, but I need to, you know, misalnya I'm really tired, I just got home from work. Is it possible? Can we talk about this tomorrow? Tapi di beneran di schedule gitu ya, jangan cuman kayak tar aja ya gitu. Kayak beneran is it possible if we, you know, if I can I call you tomorrow? Atau gue lagi meeting nih, kan bisa ditelepon ntar habis meeting aja enggak? Atau gue lagi sama keluarga nih. Maksudnya jangan, because I know the pressure is real and it seems like it's, yeah, quite honestly, life or death sometimes, yeah. Unless it's a huge, huge emergency, you also need to maintain your energy, I guess. You know what I mean? Yeah, if you can't do it, like, jangan dipaksain, karena itu bakal, you're not gonna, you know, be the best you that you can, how can you help someone if you're not in the best condition juga, kan? Gitu sih.
Bener-bener. Dan maksud aku kalau misalnya memang udah terlalu berlalu-lalu terlalu lama gitu ya, kayak yang kita bilang, kalau memang udah lewat 2 minggu, ya kayaknya sih ini udah harus psikolog yang turun tangan. Ya kan, nggak bisa kamu terus. Betul. Misalnya 3 bulan dia tiap hari nelpon kamu kan, ya berat kan.
Betul sekali.
Dari aku sih sebenarnya itu aja sih, mudah-mudahan cukup memberi pencerahan untuk yang belum tahu atau yang misalnya udah tahu tapi kadang-kadang kita perlu reminder ya. Semoga ini bisa gitu. Please take care
Betul
of
sekali.
Your health, karena yang
yes.
bisa tahu itu kita sendiri. Yang bisa tahu apa namanya kita nih lagi kenapa ya? Yang bisa cari tahu tuh udah awalnya ya dari kita sendiri. Bahkan ketika kita ke psikolog pun kan kita harus, kita juga psikolog kan taunya dari kita, ya kan?
Betul.
Jadi, bisa kita yang menentukan step yang kita ambil gitu. Makanya kayak. Sadness, karena menurut aku sadness itu sesuatu yang semua orang di dunia ini alamin sih. Gak ada Betul. Yang 365 hari, 24 jam, 7 happy terus, gak ada.
Capek ya.
Semua
gak capek sih, cuma I don't think it's possible.
Gak mungkin banget, aku bisa jamin 100% semua orang di
dunia ini. Everybody has gone through, yeah.
Mau kek, mau anak sultan kek, semuanya pasti ada sad days, ada happy days. Ya, kalau happy days itu ada karena ada sad days. Karena kalau happy terus, jadi nggak rasa happy dong.
Iya, itu jadi new normal. The normal is happy.
Iya, makanya. Jadi, sad itu sebenarnya normal. Yang nggak normal itu adalah, ya itu tadi, yang kalau sudah terlalu berkelanjutan gitu.
Lama ya.
Prolong dan tidak membaik, itu baru.
Okay.
Tolong temuin psikolog.
Yes, take care of yourself, everybody. It's really
karena
important.
Karena kita take care of ourselves itu kita bukan cuma membantu diri kita loh, kita membantu orang-orang di sekitar kita juga. kita bantu orang kita, kita bantu kakak adik kita, karena kalau kita kenapa-napa yang repot siapa? Ya keluarga,
Betul.
ya temen, ya adik, ya kakak, ya kan? Jadi ya tolonglah, please take care of your mental health.
Yes, I agree. Okay, well, that has been the FBI podcast episode for today. I hope that we're able to give you different insights and help you. And like Linda said, basically a reminder for everyone to take care of yourself and hopefully tetap semangat. Hope that whatever rut you're in, you can get out of it.
Yes.
And thank you so much for listening. We'll see you in the next one. Bye-bye.
Bye.